Myslel jsem na ten, na tu fotku, na ten obrázek, že je to vlastně někdy možná i podle některých svědectví, když odcházíme do nebeského domova, že jdeme vstříc té boží slávě. A tady byla taková krásná louka. Jednou jsem slyšel svědectví, že andělé zpívali a přenášeli umírajícího do nebeského království. Tak nevíme, jak to je, ale můžeme to vyhlížet. Tak ačkoliv uvědomuji si, jak to je, jak těžké zprávy, jako je o smrti Martiny a podobné, jak zasahují naše srdce a zvlášť těch, kdo jsou blízko. A tak vždycky přichází ta otázka, proč musí člověk prožívat takovou bolest, takové zranění. A tak bych chtěl dneska s váma mluvit nebo položit takovou těžkou otázku nebo výzvu, že vlastně žádné vítězství není možné bez nějakého zranění. A tak pojďme o tom spolu přemýšlet a tuhletu otázku, tuhle myšlenku si teď podržte. Bez zranění není vítězství. A přečteme si k tomu dvě místa v Biblii. To první je hned na začátku, na prvních stránkách, Geneze, 3. kapitola. První Mojžíšova 3. kapitola. A přečtu jenom dva verše. 14. a 15. Poté, co lidé Adam s Evou vlastně zradili to boží povolání a nechali se oklamat, tak pak Pán Bůh dává věci zase nějak do pořádku, ale přitom vyslovuje soud nad ďáblem, vyslovuje prokletí nad satanem a tady je ta prastará biblická zpráva. I řekl Hospodin Bůh Adovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. A to druhé slovo je z Janova evangelia ze 12. kapitoly. Slova Pána Ježíše, je to podobenství, které nenajdete nikde jinde v Biblii, ani v žádném jiném evangeliu v Novém zákoně, jenom tady. A čtu z 12. kapitoly od 23. verše. Ježíš jim odpověděl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Tak prosím, Kristýno, o ten slide, který nám tu myšlenku připomene. Děkuju. Tak víte, nevím, jestli někdo z vás jste se někdy zajímali o horolezectví. Já jsem nikdy nelezel, ale kdysi už jako kluk jsem četl knížku s barevnými fotkami o nějaké československé výpravě horolezců, kteří zahynuli pod lavinou. A tak to byla dramatická událost. A horolezci jsou lidé, kteří mají úžasné cíle. Ty cíle mají hodně vysoko. třeba 1000 metrů vysoko. A riskují někdy, počítají se zraněním, ohrožením zdraví i života, se ztrátami. Známý český horolezec, pan Radek Jaroš, je první Čech, který bez kyslíku zdolal všech 14 královských vrcholů v Himalájích. A když před časem vylezl na Annapurnu, což je hora vysoká přes kolem 8100 metrů, tak utrpěl těžké omrzliny na noze, na nohou a pak přišel o několik prstů na noze. Ztratil prsty na noze, ale chce lézt dál, pokud vím. Tak dosáhl velkého vítězství, zdolal horu přes 8000 metrů a ztratil prsty na noze. Ale oni s tím nějak počítají, že se to může stát. Tak prosím o ten první bod a ještě ten text tomu, že Hospodin proklel hada v zahradě Eden, protože oklamal Adama a Evu. Svedl je k neposlušnosti a ke vzdoru. Tak to bylo tak osudové, že vlastně my všichni neseme, Bible říká, chtě nechtě, následky. Ďábel je odsouzen už tady a čeká ho definitivní porážka. A to ďáblovo fiasko se naplnilo, když přišel pán Ježíš. Takže v tom slově, že ten potomek Evy ti rozdrtí hlavu, je to zaslíbení spasení, to je pán Ježíš, o kterém se tady mluví, a zároveň rozdrtíš ty jemu patu, to je ta jakási daň bolesti a zranění, kterou pán utrpí na cestě k tomu vítězství. Jsou to slova z prvních stránek Bible a už dlouho se jim říká, cizím slovem se tomu říká řecky, že to je takové protoevangelium, tedy první evangelium Bibli. Takže jakýsi záblesk evangelia už na prvních stránkách Bible. Když Bůh proklel ďábla, tak zároveň tím slovem zaslíbil záchranu pro člověka. To se naplnilo před 2000 lety v životě pána Ježíše. Tak rozdrtit hlavu znamená porazit na hlavu, zničit, přemoci. Rozdrtit patu znamená utrpět přitom bolestivé zranění nebo ztrátu. Četl jsem, že archeologové našli v Izraeli v jednom hrobě kus lidské kosti, nohy z patní kosti a ta patní kost byla proražena železným hřebem. A byly to ostatky někoho, kdo byl kdysi ukřižován. Tenkrát to ukřižování bylo buď, že se nohy přeložily přes sebe a probil se hřebem nárt, anebo že se přiložily z boku k tomu svislému trámu a probily se vlastně přes patní kost. A tak když je tady kdysi na počátku, že ty mu rozdrtíš patu, tak to znamená, že ty mu způsobíš bolest a zranění, ale budeš přitom totálně poražen. Tak to je v pozadí. Rozdrcená hlava ďábla znamená, že pán Ježíš bere na sebe hříchy celého světa a dobrovolně přijímá trest, ke kterému ho nikdo nemohl nutit. Vezme ho na sebe a jde s tím až na Golgotu a vezme na sebe i tu rozdrcenou patu. Tedy, že se nechá přibít, ukřižovat, zabít a potom slavně za 3 dny vstane z mrtvých, je vzkříšen. Tak tady se to naplnilo. Tam se to prastaré prokletí ďábla jako soud za to, co udělal, naplnilo, když je poražen a jsme mu vytrženi ze spáru. Každý, kdo uvěří, už není pod mocí hříchu, říká Bible, přestože někdy hřešíme. Už není pod mocí smrti, přestože jednou všichni fyzicky umíráme. Ale patří do Božího království, jeho jméno je v knize života, máme ten nebeský pas, spečetěný tím Božím razítkem, tím jménem Pána Ježíše. A ať se děje, co se děje, nikdo nás z Boží ruky už nevytrhne. Ale ani tohle slavné vítězství nešlo bez zranění. A ta otázka, kterou vám chci dnes položit, je, jestli se to náhodou netýká i nás všech. Jestli to není jenom proroctví a zpráva o tom, s čím prošel Boží syn, ale jestli to není nějaký Boží princip, který vlastně často platí, bez kterého to nejde, který se netýká jen spásy člověka, ale Božího království, jestli to není nějaký princip duchovního zápasu, boje o duši člověka, jestli to není něco, co vlastně se prakticky vždycky odehrává mezi nebem a zemí, když má být někde vybojováno vítězství, které je od Boha, které stojí za to, které vydrží, které bude mít dopad na lidské životy, na tento svět. Co když jde o princip? A tak se vás ptám, jestli byste přijali zranění kvůli vítězství nad zlem. Jestli byste přijali i těžké zranění, které by vás opravdu ohrožovalo, drtilo, bolelo, měli byste z něho strach. Ptám se, jestli jsme se už někdy rozhodli pro vlastní ztrátu a něco obětovat, protože tušíme, že Pán Bůh z toho může udělat zvláštní vítězství nad zlem pro své království mezi lidmi. Čili je to pravda, že bez zranění není vítězství? Že to neplatilo jenom o Kristu, o Pánu Ježíši, ale že to vlastně je vždycky tak? A že jenom tam, kde Pán Bůh najde lidi ochotné nechat se zranit, může Boží království růst, vítězit nad tím zlým a zachraňovat další lidi. A tahle věc, to není teorie, to není jenom nějaká filozofická myšlenka, není to ani jenom nějaký pocit, že je to emotivní, ta představa, a často je to těžké vůbec to vydržet, když se stane něco zlého, tak jak to zpracujeme, jak to přijmeme, kde v tom vidíme smysl. Někdy až po delší době zpátky v tom najdeme, že ano, to byla vlastně jediná cesta k vítězství, že něco starého muselo ve mně umřít, aby něco nového mohlo začít. Nakonec všechny dámy mezi námi, které někdy rodily, tak vědí, jaké to je, když se skrz tu bolest a utrpení rodí na svět nový život, nový člověk. Ten nový život je to, co vyhlížíme, ale bez té bolesti nebo starosti a těch potíží to nejde. Tak je to nějak hluboce v nás i mezi námi, že vítězství nikdy není zadarmo. To vítězství, které je z Boha, to vítězství, které přemáhá zlo a svět a které mění věci, kterými nikdy nikdo nemůže pohnout, přichází skrz ochotu nechat se zranit. Není to teorie ani jenom nějaká metoda nebo nějaký pocit. Četli jste někdo knížku od C.S. Lewise Rady zkušeného ďábla? Předpokládám, že určitě. Já taky a někdy se k ní vracím. Je to geniální spisovatelský počin. C.S. Lewis jako člověk, který byl profesorem literatury na Oxfordu, pak se stal křesťanem, takovým krásným způsobem se přerodil a stal se křesťanem. A pak psal vlastně knihy, kterými velmi moudře a hezky obhajoval a vysvětloval křesťanskou víru i její její spletitost. A tak tahle ta kniha vlastně fiktivně líčí, jak zkušený ďábel radí začínajícímu démonovi, jak svádět lidi, tak ho učí jako svého žáka, jako starý dobrý učitel k tomu nejhoršímu, aby se to naučil, jak uškodit člověku. A tak často nazývají, je to korespondent, co mu píše a radí mu, on odpovídá, často nazývají člověka pacientem. A tak když teď mluvím o tom, že to zranění, že to není nějaká jenom jako teorie, ale že to musí znamenat něco konkrétního. A proto se rozhodneme, že tou cestou, i kdyby to tak mělo být, tak tou cestou půjdu, je-li to cesta za Ježíšem. Tak on v té knížce píše, v jedné kapitole, píše tomu svému žákovi, nejdůležitější je zabránit našemu pacientovi v činech. Pokud nic neudělá, může o své lítosti, a my bychom doplnili o čemkoliv třeba, co zrovna slyšel v kostele, přemýšlet, jak mu je libo. Ať se v tomto hovado válí, ať o tom napíše klidně i knihu. Ať dělá cokoliv, hlavně nesmí začít jednat. Jeho zbožnost nám vůbec neublíží, pokud zůstane jen v jeho představách. A pokud nepřipustíme, aby se dostala do jeho vůle. Je to často v té knize, na co ten autor Lewis naráží, že vlastně pokud budeme mít všechno zpracováno teoreticky, tak je to sice jako zajímavé, ale naprosto neškodné pro tu říši zla. Ale teprve ve chvíli, kdy třeba jenom jednu malou věc začneme dělat, i kdyby nás to bolelo, nebo bylo to těžké, nebo museli jsme něco by z nás muselo umřít, tak v té chvíli dostává ta říše temnoty těžký zářez, těžký zásah. A právě o tom to je, kdy se ta teorie křesťanské víry překlopí do praxe. A to je těžký boj, který každý vedeme. A znova a znova. A proto bez zranění není vítězství. Takových příkladů je víc i v Bibli. Že bychom se tam podívali, ještě ten další, Kristýno, ještě ten další bod. Jak jsme četli na začátku o Pánu Ježíši, že vlastně je to podobenství, které vyprávěli o něm samotném. Ale je v Biblii i mnoho jiných příkladů. Starozákonní praotec Abraham dostane ten šílený úkol vzít svého jediného dlouho očekávaného syna, se kterým už ani nepočítali, toho syna zaslíbení Izáka, a položit ho jako oběť, vzdát se ho, nechat ho zemřít. A tak jaké asi zranění musel prožívat jako otec ve svém srdci, když měl jenom jednoho syna. A pak to dopadne dobře, Pán Bůh mu ho vrací živého a zdravého, ale musel projít tou zkouškou. A je to před obrazem i toho, jak jednou do budoucna nebeský otec, který má jednoho jediného syna. Jak zraňující je, bolestné a přece zachraňující je to, že nám ho dal, že ho pro nás vydal i na smrt. Nebo praotec Jákob, který v tom biblickém příběhu u potoka jablok zápasí celou noc s Bohem o požehnání nebo s božím andělem a jeho rodina jde napřed, vstříc Ezauovi, který čeká se zbraní v ruce s vojskem, že se pomstí za to, co se stalo před lety. Tak to může být, že mstitel čeká desítky let, nebo že nás pronásleduje svědomí. A Jákob musí vybojovat těžký boj o požehnání, o odpuštění, aby mohl teda jít, ať se děje, co se děje. On ho vybojuje a ten příběh končí tím, že má zraněného něco na svém boku, jestli něco na kyčli nebo na stehenním svalu, šlacha, to nevíme, tak se ty výklady jako různí, domníváme se. Něco má ale zraněného a zůstane mu to už doživotně. Něco, co mu, že už se pak nemohl tak pohybovat dobře jako dřív. Omezovalo ho to. A toto zranění musel přijmout, aby vybojoval požehnání. A tak bychom našli takových příkladů ještě mnohem víc. Tak bez ochoty k oběti nevznikne žádná hodnota. žádná trvalá hodnota. Lidově řečeno, znáte to, co nic nestojí, za nic nestojí. Četli jsme to podobenství o tom zrníčku. Pán Ježíš ho vyprávěl a myslel na sebe a už se blížilo jeho utrpení v Jeruzalémě. A řekl, že jestliže to pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, tak zůstane samo, takže jako bez užitku. Ono tam vlastně taky umře, ale, nebo někde jinde, ale nepřinese to, bude jakoby mrtvé. Zemřeli však vydá mnohý užitek, takže zaseje se do země, rozklíčí se, roste, toho zrno vlastně zmizí, ale je z něho nový klas. A tím myslel na sebe, na svoji oběť, na svoje ukřižování, na to, že umře sám sobě, aby z toho byl takový veliký život. No, ale když my mluvíme o tom, že máme následovat Krista, a to je takové krásné slovo následovat, může nám to zevšednět. Nedávno jsem dělal přípravu na manželství s jedním párem a bavili jsme se o tom, že jedno z nebezpečí pro budoucí manželství je krize zevšednění. Jsem se jich ptal, a co si pod tím vy představíte, že se může stát jako zevšednění. Tak mě řekli, jeden z nich řekl, no, tak to je asi takový stereotyp života. Stereotyp, ty cizí slovo, co to znamená česky? Pořád se to opakuje, že? Tak nějak. A pořád stejně. A jakoby člověk už v tom nenachází tu radost, nebo tu inspiraci, to potěšení. Tak zevšednění, následování a víry je, že se to pořád opakuje. Je to pořád stejně. Člověk si řekne, tak vlastně asi už nic nečekám. A to je takové červené světlo, když se to stane, které by mělo rychle blikat v našem srdci. Tak takhle ne, tohle já nechci. Takže já potřebuji obnovit svůj vztah s Bohem, obnovit svůj vztah se společenstvím církve, obnovit svůj vztah možná s někým dalším, prostě volat a prosit o pomoc, obnovit. Nechci skončit ve stereotypu ze všedním. Následovat Ježíše znamená jít jeho cestou. No ale to zase nesmí být jenom teorie. Takže třeba tohle je praktická věc. Bez zranění není vítězství. To je cesta Pána Ježíše. Mluvil o sobě jako o zrníčku, které zemře a přinese velký užitek. Jestliže mluvíme o tom, že jdeme za Ježíšem, pak musíme přijmout třeba právě i tohle. To znamená jít do toho zápasu o vítězství nad zlými věcmi i za cenu osobního zranění, ztráty, bolesti. A pochopitelně, komu by se do toho chtělo. Ale asi není jiná cesta. Proto se někteří léta modlili a postili, aby vybojovali něco. A mnoho plakali. A třeba se ani nedočkali. A musela přijít ta další generace. A ta začala sklízet ovoce. Tam vyrostla ta úroda. Ani nevěděli, co se děje, jak se děje, ale věci jsou úplně jinak. Někdo to vybojoval. Někdo prošel bolestí a zraněním. Nesl to za nás. Tak... Kdo si řekl hezky, že nejtěžší boje v životě nevedeme s lidmi kolem nás, i když si to často myslíme. Nevedeme je ani s Bohem nad námi, i když máme někdy ten pocit. Ty nejtěžší boje v našem životě vedeme se s sebou samými, s naším vlastním srdcem. A někdy jsou to boje až do krve, jakoby. V listu Židům ve 12. kapitole je napsáno, myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Ještě jste v zápase s hříchem nemuseli prolít svou krev. No a ta třetí otázka k tomu je, co když se to týká i nás, co z toho plyne pro nás znovu. Vždycky, když máme zvítězit nad něčím zlým, bude nás to bolet. Žádné vítězství nad zlem není zadarmo. Přestože Pán Ježíš už to vybojoval, přestože ta válka je definitivně vyhraná, Bible říká, jak to bude dál, definitivně bude zlo všechno jednou spoutáno a už nikdy nebude propuštěno, bude odsouzeno. Přestože tohle už je všechno jasné, přesto je před náma ještě řada bitev, které bojujeme ve svém vlastním nitru nebo s okolnostmi svého života, nebo když nás Bůh volá, tak zápasy víry o to, co vlastně uděláme, jakou cestou půjdeme. Máme-li zvítězit nad sebou samými, vždycky utrpíme zranění. Nejtěžší boje jsou se sebou samým. Vždycky u toho bude nějaký typ bolesti. Chceme-li se například stát pokornějším člověkem, bude smrtelně zraněna naše pýcha. Jestli nebude zraněna naše pýcha, nikdy se nestaneme pokornějším člověkem. Taková je Boží cesta. Když se třeba chceme zbavit nějaké nezdravé závislosti, musíme něco vytrpět. Musíme do toho boje jít. A nebude to lehké, ale na konci čeká vítězství. Ale nepůjde to jinou cestou, než šel sám Pán Ježíš. A z druhé strany, Božím království a v tom té cestě za Pánem, když bychom se vyhýbali všem zraněním, nemůžeme vybojovat vítězství. Nejde to od sebe oddělit. Kosmetický průmysl chrlí krémy, balzámy, protézy, já nevím, co všechno ještě, aby vylepšil vzhled člověka. Zvláště ženy to mají rády, ale i my muži v té moderní době. Mnozí muži se zatím ženou. Omladit se, zastavit stárnutí. Já to nekritizuju, jenom to konstatuju, že to tak je. Ale když se podíváte na staré kultury třeba indiánských kmenů, tak čím zjizvenější, tím hezčí byl indián. Protože to byl bojovník. Měl tolik jizev. Znamenalo to, že statečně bojoval, přežil, zvítězil, nebo obstál nějak třeba nezvítězil, musel utéct, ale obstál. A tak ty jizvy byly vlastně jakousi pýchou těch bojovníků. A někdy mám pocit, že my podleháme té mentalitě vlastně té doby. To znamená, všechny ty prostředky, které nějakým způsobem nás uchrání jakéhokoliv bolesti a zranění, zápasu, aby to navenek všechno bylo tak hezky, jak se tomu říká, pod make-upem. Ale Pán Bůh se nespokojí s tímhle myšlením. On nás vždycky bude, jestliže máme duchovně se proměňovat, tak nás provede bolestí a zraněním, aby se něco změnilo, aby mohlo přijít nějaké nové vítězství. Božím království nevítězíme nad lidmi, to je jasné, ale si to znovu potrhnout, ale nad mocí temnoty uvnitř našeho vlastního srdce a někdy samozřejmě i kolem nás. A o to jde. Bible mluví o paradoxu síly. Čím jsme slabší a zranitelnější sami u sebe, tím silnější jsme ve svém Bohu a v jeho moci. A v tom je další tajemství a užitek toho zranění, té ochoty nechat se zranit. I když mě to bude bolet, co se stane, čím procházím, čeho se vzdám, co udělám, co neudělám, no ale vlastně ten užitek je veliký. Pak se teprve projeví Boží moc. Pak konečně, když já jsem vyřízený, tak Pán Bůh může začít něco dělat, abych to tak řekl, jak mi zobák narost. Tak to nějak je. Ale často to trvá tak dlouho, než jsme vyřízení, že musíme složit zbraně, Pane, tohle prostě nezvládneme. Potřebuji tolik tvojí pomoc, miluj se nad námi. A potom může v té naší zraněnosti přijít Boží jednání, Boží pomoc. Jedna hezká knížka vypráví, autor té knížky, katolický kněz a pastorační pracovník, ta knížka se jmenuje Zraněný ranhojič. Doporučuji, taková útlá knížečka, není to tlustá bichla, nemusíte se toho bát. Útlá knížečka. A ta vlastně odhaluje něco z toho tajemství, že skrze naši ochotu nechat se zranit, přichází velká Boží vítězství a skutky. Apoštol Pavel musel snášet jakýsi osten. Pamatujete nějaký bodec? Někteří říkají, že to byl bodec na pohánění dobytka, kterým se dobytek pošťuchoval do slabin, aby se usměrňovala cesta toho stáda nebo neposlušný kus zahnal zpátky na bezpečnou cestu, tak Pavel prosil třikrát Pána, Pane, vezmi ten osten z mého těla, říká, z mého života, z mého nitra. Nevíme nikdo, co to bylo, jsou různé výklady, ale ať to bylo, co to bylo, Pán mu ho nevzal. A nakonec mu jako řekl, tak Pavle, to stačí, já už nechci slyšet žádnou modlitbu na toto téma. Tohle je pro tebe. A je to pro tebe dobré, protože když budeš slabý, tak budeš silný. Když budeš zlomený, tím ostnem píchnutý někdy, tak právě v tom se projeví moje síla. A doslova tam mu Pán Ježíš říká na tu modlitbu, stačí, Pavle, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. Tak někdy by to mohlo být tak, že bychom se snažili za každou cenu vyhnout se překážkám na cestě s Bohem, na cestě víry a nějak si tu cestu vydláždit jinudy vlastním způsobem, z různých důvodů. A mohlo by se stát, že si vlastně tu cestu k cíli ve skutečnosti strašně zkomplikujeme, prodloužíme. A navíc, co se taky často stává, když to člověk udělá, že na té svojí vedlejší uličce narazí na jiné překážky, o kterých ještě nevěděl. A mohou být mnohem horší než ta, která stála na té cestě za Pánem, kterou musel projít, musel jí strpět a vydržet. Tak my dneska říkáme někdy takové oblíbené nehroť to. Znáte to? Nehroť to. Nebudeme to hrotit. Nevím, od kdy se to říká, ale nejmí 10 let už možná, nebo tak nějak. Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem vůbec nechápal to, co tím ten člověk myslel. Pak jsem se to naučil. Tady bych řekl, že Pán Ježíš to hrotí. Hodně to hrotí. A když mluví o sobě, tak vlastně pokračuje dál a to pšeničné zrno, které je ochotné nějak zemřít v něčem sobě samo, aby vyrostlo z toho něco úžasného, nového, tak vztahuje i na své učedníky. A říká tam dál v těch dalších verších, které tady nemáme. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. A hrotí to hodně, když mluví až o nenávisti. Určitě to není myšleno úplně doslova, ale je to obraz toho, že být ochoten zemřít. Nikdo, všichni máme pud sebezáchovy. Fyzicky, i duševně, i jinak. Prostě nechceme se zdarma dobrovolně vzdávat něčeho, co máme. Nechceme ztratit nebo riskovat léta života, nebo majetek, nebo svoje sny a plány, nebo svůj život. A Pán Ježíš to hrotí a řekne, chceš-li zachovat svůj život, musíš se ho vzdát. A kdo ho bude milovat, takže ho nepustí, tak ho vlastně ztrácí. Četl jsem teď takovou tlustou knihu a já nerad čtu tlusté knihy, mám jich pak rozečtených 5 a žádnou nedočtu do konce. Takže, a to je výjimka, je to kniha o anonymních alkoholicích. Já jste někdy slyšeli o té jejich organizaci, to taková, říká se tomu Bible anonymních alkoholiků. A je to strašně zajímavé čtení, jak to vzniklo, ale chci říct, že tam je třeba jedna taková hezká myšlenka, totiž, že vlastně je to způsob, jak se zbavit závislosti na alkoholu, a který funguje přes kolem skoro 100 let už. A jedna z těch věcí je, že sešli alkoholik, běž pomáhat jinému alkoholikovi. A je tam ukázáno, jak se to dělá, jak se to dělá, jak to funguje, jak to je účinné. A jakoby se chtělo říct, jestli jsi alkoholik, nemůžeš se soustředit jenom na svůj problém. Začni pomáhat někomu, kdo má stejný problém. A začnou se měnit některé věci. Sešli hříšník, pomáhej jinému hříšníkovi. Nesoustřed se jenom na svůj problém, protože to tě nakonec zničí. Ta boží cesta toho uzdravení je v té dynamice toho, že se hýbeme. Že vlastně jdeme, abychom pomáhali i druhým. Máme nějaký problém, nesoustředíme se jenom na ten svůj problém, ale dívíme se, jestli můžeme pomáhat lidem, kteří mají stejný problém. A v tom jakoby se dělo něco, že my trochu umíráme tomu svému a Pán Bůh otvírá nové cesty. Že totiž zpětně dostáváme pomoc i pro sebe. A to není nic nového, to říká Bible na mnoha místech. Dávejte a bude vám dáno. Tak nakonec si ještě připomenout slova z dopisu, který je tady v Biblii. Apoštol Pavel píše svému duchovnímu synovi. Pavel neměl rodinu, ani manželku, ani děti, ale měl duchovní děti. A tak píše Timoteovi, kterého vedl do služby a pak vlastně jako mladého staršího kazatele, služebníka ho podporoval a povzbuzoval. A tak mu v jednom dopise píše: Timote, kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodili podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. Tak mu připomíná do toho jeho zápasu o vítězství, že to není lehká cesta. A že znamená umírat něčem sám sobě. A jít do toho nejtěžšího zápasu se sebou samým. Protože, jak dosi moudře řekl, vlastně největší umění není ovládat armádu, národy, OSN, Evropskou unii, českou vládu, nevím co všechno. Největší umění je zvládnout sebe sama. A to bez Pána Boha nikdo nedokáže. A proto potřebujeme jít cestou, kterou šel Pán Ježíš. Vítězství je skryto v tom soudu nad zlým. On ti rozdrtí hlavu, ďáble, a ty jemu rozdrtí špatu. Bez zranění není vítězství. Paradox Boží milosti. Skrze naší slabost Bůh působí veliké věci. Ale jenom tehdy, když jsme ochotni nechat se zranit a rozhodneme se přijít z teorie do praxe a něčeho se vzdát, něčemu umřít, aby něco nového mohlo vyrůst.